Հիմա ուզում եմ վերադառնալ ինձ հետ կապված գործերին։ Մոտեցել էր աքսոր գնալու ժամանակս։ Դասիրակչուհիս փորձեց ներումս հաջողացնել, բայց այդ հնարավոր էր միայն քսակի ծայրաստիճան թեթևացումով։ Իսկ եթե քսակս դատարկվեր այնքան, որ հարկադրված լինեի վերադառնալու հին արհեստիս, այդ ամենն աքսորից ավելի վատ էր, որովհետև այդտեղ կկարողանայի գլուխս պահել, իսկ այստեղ ոչ։ Իմ բարի հոգևորականն իր հերթին մեծ ջանքեր թափեց աքսորս չեղյալ դարձնելու, բայց նրան պատասխանել էին, որ առանց այն էլ իր խնդրանքներին ընդառաջելով ինձ կյանք են շնորհել, ուստի չպետք է ավելին խնդրի։ Ինչ վերաբերում է ինձ, այլևս առաջվա պես չէի անհանգստանում մեկնելուս համար, բայց դրա բուն պատճառները այնպես թաքցրի, որ նա այն համոզման մնաց, թե գնում եմ ծայրաստիճան չկամությամբ ու տրտմությամբ։ Արդեն փետրվար ամիսն էր, երբ ինձ ուրիշ 13 դատապարտյալների հետ հանձնեցին Վիրջինիայի հետ առևտուր անող մի վաճառականի նավի վրա, որ խարիսխ էր գցել Դեպթֆորդի նավակայանում։ Բանտապահը մեզ բերեց հասցրեց նավի տախտակամած, իսկ նավատերը ստացագիր տվեց, թե մեզ ընդունել է։ Գիշերը մեզ փակեցին նավամբարում, որն այնքան նեղ էր, որ քիչ էր մնում շնչահեղձ լինեի օդի պակասից։ Առավոտյան խարիսխը բարձրացրին, և թեմ զայվցած գնալով նավը կանգ առավ Բագբիի անցք կոչվող վայրում, ըստ վաճառականի հետ եղած պայմանավորվածության, որպեսզի, ինչպես հայտնեցին, զրկեն մեզ փախուստի ամեն մի հնարավորությունից։ Երբ նավն այդ վայրը հասավ ու խարիսխ գցեց, մեզ թույլ տվեցին միջնատախտակամած բարձրանալ, բայց ոչ տախտակամած, որտեղ սովորաբար նավապետն ու ուղևորներն են լինում։ Գլխավերևս լսվող ոտնաձայներից ու նավի շարժումից կռահեցի, որ արդեն նավարկում ենք, և առաջին պահ շատ վախեցա, մտածելով, որ այսպես կհեռանանք առանց մեր բարեկամների հետ մի վերջին տեսակցություն ունենալու։ Բայց շուտով սիրտս տեղն եկավ, երբ նավը նորից խարիսխ գցեց և նավաստիներից իմացա, որ հաջորդ օրվա առավոտյան մեզ թույլատրվելու է տախտակամած բարձրանալ և հրաժեշտ տալ մեզ այցելության եկած բարեկամներին։ Ամբողջ գիշերը մյուս կալանավորների պես պարկեցի չոր հատակին, բայց հետո փոքրիկ խցիկներ հատկացրին այնպիսիններին, որոնք իրենց հետ անկողին ունեին, ինչպես և սենյակ առանձնացրին, որտեղ կարելի էր տեղավորել շորերի և սպիտակեղենի մեր արկղերը կամ սնդուկները, եթե ունեինք։ Այս վերջին հանգամանքը անհրաժեշտ է շեշտել, որովհետև կալանավորներից ոմանք իրենց հագին եղածից բացի շապիկ ու փոխնորդ չունեին, չունեին նաև ոչ մի գրոշ իրենց կարիքները հոգալու համար։ Բայց նկատեցի, որ նրանք ևս բավականին լավ էին կազմակերպել իրենց կյանքը նավի վրա, մանավանդ կանայք, որոնք փող էին վաստակում նավաստիների շորերը լվանալով և այլն, որ բավականացնում էր այս կամ այն ծախսն անելու։ Երբ հաջորդ օրվա առավոտյան մեզ թույլ տվեցին տախտակամած բարձրանալ, հարցրի մի նավաստուց, թե կարելի է նամակ ուղարկեմ ապ, հայտնելով բարեկամներիս, թե որտեղ ենք գտնվում և ինձ անհրաժեշտ այս կամ այն իրը ստանամ նրանցից։ Այդ նավաստին բոցմանն էր, շատ կիրթ ու քաղաքավարի մի անձնավորություն, որը պատասխանեց, թե կարող եմ իմ ուզածն անել, միայն թե չխախտեմ անվտանգության ընդունված կարգը։ Ասացի, որ ավելին ոչինչ չեմ ուզում, որին ի պատասխան հայտնեց, թե հաջորդ մակընթացության ժամանակ նավակ է գնալու Լոնդոն, և ինքը կկարգադրի, որպեսզի նամակը ստանեն իրենց հետ։ Այդպես էլ, երբ նավակն արդեն պատրաստ էր մեկնելու, բոցմանը եկավ ու ասաց, որ ինքն էլ է գնում քաղաք, և եթե նամակս գրել եմ, կարող է անձամբ տանել։ Մինչ այդ ես արդեն ձեռք էի բերել գրիչ, թանակ ու թուղթ, դասիրակչուհուս հասցեագրված նամակ էի գրել, որին ներփակ մեկ ուրիշն էլ դրել էի ուղված բանտային ընկերոջս, բայց այդպես էլ մինչև վերջ չէի հայտնել դասիրակչուհուս, որ այդ ընկերն իմ ամուսինն էր։ Դասիրակչուհուս գրած նամակում տեղեկացրել էի, թե որտեղ է գտնվում մեր նավը, թախանձագին խնդրել, որ ուղարկի այն ամենը, ինչ որ պատրաստել էր ճամփորդությանս համար։ Հանձնելով նամակս բոցմանին, ես նրան մեկ շիլինգ էլ տվեցի, խնդրելով, որ նավակի ապ հասնելուն պես նամակս արագ տեղ հասցնել տա մի որևէ թղթատարի միջոցով, որպեսզի հնարավորություն ունենամ պատասխան նստանալու և իմանալու, թե ինչ են լինելու իրերս, որովհետև սր, բացատրեցի ես, եթե նավը հեռանա նախքան իմ իրերը ստանալը, ես կորած եմ։ Շիլինգս այնպիսի ձևով տվեցի բոցմանին, որ կարողանա տեսնել, թե մյուս կալանավորներից ավելի լավ եմ ապահոված, թե քսակ ունեմ և այն էլ բավականին ծանր քսակ։ Ակնհայտ էր, որ քսակիս տեսքից անմիջապես այնպես փոխվեց նրա վերաբերմունքն իմ հանդեպ, որպիսին մինչ այդ չէի նկատել։ Ճիշտ է, նա նախապես էլ սիրալ իրեր, բայց դա մի տեսակ բնական կարեկցանք էր մի կնոջ նկատմամբ, որ դժբախտության մեջ էր գտնվում, բայց հիմա և հետագայում ես սովորականից լիովին տարբեր մոտեցում ցուցաբերեցի նրան, և նա հոգ տարավ, որ նավի վրա ավելի լավ վերաբերվեն ինձ, քան կարող էի հուսալ երբևէ։ Ամենայն բարեխղճությամբ նա անձամբ նամակս հանձնել էր դասիրակչուհուս, նրանից պատասխան էլ բերել էր։ Երբ այդ պատասխան նամակը տվեց ինձ, վերադարձրեց Շիլինգս, ասելով, «Խնդրեմ, հետ վերցրեք ձեր Շիլինգը, որովհետև անձամբ ինքս եմ հանձնել ձեր նամակը»։ Այնքան ապշել էի նրա այդ վարմունքից, որ չէի կարողանում խոսք գտնել, բայց մի որոշ լրությունից հետո ասացի, «Դուք շատ բարի եք, սր, բայց չէ՞ որ դուք կարգի համար վճարել եք»։ «Ոչ, ոչ, մեծ բան չէր», պատասխանեց նա և հարցրեց. «Ո՞վ է այդ կինը, ձեր քույրն է»։ «Ոչ, սր», ասացի, «նա իմ ազգականը չէ, բայց իմ լավ բարեկամն է, ամենալավն ամբողջ աշխարհում»։ «Է, հիմա շատ քիչ են այդպիսի բարեկամները, պատկերացրեք, նա նստել ու երեխայի պես լաց էր լինում ձեզ համար»։ «Այո, հավատացած եմ», ասացի, «որ նա 100 ֆունտը չէր խնայի, որպես ինձ դուրս բերեր այս ահռելի վիճակից»։ «Միթե այդքան կտար», զարմացավ բոցմանը։ «Ես այդ գումարի կիսով իսկ ձեզ կսովորեցնեի, թե ինչպես փրկվեք»։ Բայց այդ այնպես ցածրաձայն ասաց, որ ոչ ոք չէր կարող լսել։ «Ավաղ, սր», բացականչեցի, «դա մի այնպիսի փրկություն կլիներ, որ կրկին բռնվելու դեպքում կյանքս կարժենար»։ «Այո», պատասխանեց նա, «ապ դուրս գալուց հետո ինքներդ պիտի հոգաք ձեր մասին, ես արդեն ոչինչ չեմ կարող անել»։ Եվ այստեղ մենք ընդհատեցինք մեր խոսակցությունը։ Իսկ նույն այդ ժամանակ դասիրակչուհիս իմ նամակը տանում է բանտ, ամուսնուս, նրանից վերցնում է պատասխանը։ Հաջորդ օրը նա եկավ, բերեց ծովային մի մահճակալ համապատասխան բոլոր պիտույքներով, բերեց նաև մի սնդուկ, այնպիսին, որ սովորաբար նավաստիների համար են պատրաստում։ Սնդուկը լեցուն էր համարյա այն ամենով, որ կարող էր ինձ պետք գալ ճանապարհին, բայց հատկապես նրա մի անկյունում գաղտնի մի գզրոց կար, որն իմ դրամատունն էր, այսինքն իմ փողերից այնքան կար այդտեղ, որքան որոշել էի ինձ հետ տանել։ Մնացյալը թողել էի նրա մոտ, որպեսզի այդ գումարով իմ ուզած ապրանքները գներ և ուղարկեր, երբ արդեն որևէ տեղ կհաստատվեի։ Բանն այն է, որ այդ վայրերում փողը մեծ շրջանառություն չունի, ամեն ինչ այդտեղ փոխանակում են ծխախոտի հետ, ուստի առավելապես մեծ վնասներ կգրեի, եթե ամբողջ փողն այժմ վանից ինձ հետ տանեի։ Ասենք իմ դրությունն էլ խիստ առանձնահատուկ էր, չէի ուզում առանց փողի կամ ապրանքի մեկնել, բայց ապ իջնելիս, եթե հետս ապրանքներ տանեի, կարող էի ուշադրություն գրավել, նույնիսկ հնարավոր էր, որ բռնագրավեին ունեցածս։ Ահա թե ինչու փողերիս միայն մի մասը վերցրի ինձ հետ, իսկ մնացածը թողեցի դասիրակչուհուս մոտ։ Դասիրակչուհիս նաև ուրիշ շատ իրեր էր բերել, բայց նպատակահարմար չէր, որ չափից ավելի աչքի զարնեի, գոնե այնքան ժամանակ, մինչև իմանայի, թե ինչ նավապետ է մեզ վիճակվել։ Երբ դասիրակչուհիս նավ բարձրացավ, մտածեցի, որ հիմա նա կմեռնի։ Ինձ տեսնելով սկսեց այնպես անզուս պլաց լինել, որ երկար ժամանակ չէի կարողանում որևէ խոսք փոխանակել նրա հետ։ Այդ առիթից օգտվելով կարդացի ընկերոջս նամակը, որը ահավոր շփոթության մատնեց ինձ։ Նա հայտնում էր, որ հազիվ թե ժամանակը բավականացնի, որպեսզի ազատվելով կարողանա նույն իմ նավով մեկնել։ Ավելին, նա կասկածում էր, թե իրեն թույլ կտան իր ուզած նավով մեկնելու, թեկուզև ինքնակամերակ զոր գնում։ Ըստ երևույթին, նավ կնստեցնեն իրենց հայեցողությամբ ու կդնեն նավապետի հսկողության տակ ուրիշ կալանավորների պես։ Այս ամենից ելնելով արդեն սկսել է հույսը կորցնել, թե կկարողանա ինձ տեսնել մինչև Վիրջինիա հասնելը։ Մյուս կողմից, իրեն անչափ հուսահատեցնում է նաև այն միտքը, թե գուցե ես այդտեղ չլինեմ, գուցե ծովային որևէ պատահարի զոհ գնամ կամ մեռնեմ։ այդ դեպքում ինքն աշխարհի ամենադժբախտ մարդը կլինի։ Հուսահատության այդ պորտկումները խիստ մտահոգիչ էին, և ես չէի իմանում ինչ քայլի դիմել։ Պատմեցի դասիրակչուհուս բոցմանի հետ կապված միջադեպի մասին, որը նա մեծապես խրախուսեց։ Բայց ես չուզեցի ոչինչ ձեռնարկել, մինչև չիմանայի, թե ամուսինս կամ բանտային ընկերս, ինչպես նրան կոչում էր դասիրակչուհիս, կկարողանա ինձ հետ գալ թե ոչ։ Ի վերջո հարկ եղավ, որ ամբողջ իրողությունը պատմեմ դասիրակչուհուս, միայն թե թաքցրի, որ նա ամուսինս է։ Ասացի, որ մենք հաստատ պայմանավորվել ենք միասին մեկնել, եթե իրեն թույլ տան նույն այս նավով գնալ Աքսոր։ Միաժամանակ և գիտեմ, որ նա փող ունի։ Այնուհետև հաղորդեցի դասիրակչուհուս, թե ինչպես հողամշակությամբ պիտի զբաղվենք, գործներս կարգի պիտի բերենք, մի խոսքով պիտի հարստանանք առանց հետագա արկածախնդրություններով տարվելու։ Եվ որպես մեծ գաղտնիք հայտնեցի, թե պսակվելու ենք, հենց որ բանտային ընկերս նավ նստի։ Լսելով այս ամենը, դասիրակչուհիս համաձայնեց իմ մեկնելուն, և այդ պահից իր հիմնական զբաղմունքն այն եղավ, որ բանտային ընկերոջս ժամանակին ազատել տա, որպեսզի նա կարողանա նույն այս նավով ինձ հետ մեկնել։ Վերջիվերջո այդ գործը գլուխ եկավ, թեև շատ մեծ դժվարությամբ, ինչպես նաև այն բոլոր նվաստացուցիչ ձևականությունների պահպանումով, որոնց ենթարկվում են Աքսորի դատապարտվածները, թեև իրականում ամուսինս նրանց նման չէր, որովհետև նրա գործն այդպես էլ դատարանում չէր լսվել։ Այդ ստորացումները անշուշտ խորապես խոցեցին նրա ինքնասիրությունը։ Քանի որ այս կերպ էր տնորինվել մեր բախտը, այն, որ երկուսս էլ աքսորյալ կալանավորներ ենք, որոնց համար նախորոշված է, որ որպես տրուկներ վաճառվեն, ես 5 տարով ինքնային պարտավորվածությամբ կաշկանդված, թե ողջ իր կյանքում երբեք Անգլիա չի վերադառնալու։ Այս ամենը մեծապես ընկճեցին նրան։ Խիստ դառնացրել էր նրան այն անարգանքը, որ իրեն նավ են նստեցրել որպես բանտարկյալի, մինչդեռ նախապես խոստացել էին, որ իր Աքսորն ինքը կկազմակերպի, ուստի կարող է գնալ որպես իր ազատ կամքով մեկնող մի ջենտլմեն։ Ճիշտ է, հրամայված չէր, որ տեղ հասնելով իրեն վաճառքի հանեն մեզ նման, այդ պատճառով նա պարտավոր էր նավապետին իր ուղևորության համար վճարելու, որը մեզանից չէր պահանջվում։ Այո, այդ մի առավելությունն ուներ, բայց վերաբերմունքի մյուս դրսևորումներից նա կորցրել էր իրեն, անզոր էր դարձել երեխայի պես և ինքնուրույն ոչ մի քայլ չէր կարողանում անել։ Մինչ այս ամենը, սակայն, ուղիղ 3 շաբաթ մնացի անորոշ դրության մեջ, չիմանալով, թե ամուսինս գալու է ինձ հետ, թե ոչ, ուստի չկարողացա վճռել, թե ինչպես կամ ինչ պայմանով ընդունեմ ազնիվ բոցմանի առաջարկությունը։ Այս անվճռականությունս իրավացիորեն տարօրինակ թվաց նրան։ Այդ 3 շաբաթից հետո էր, որ ամուսնուս բերեցին նավ։ Նա վհատ ու բարկացած տեսք ուներ։ Նրա հպարտ սիրտը ցասումով ու միաժամանակ քամահրանքով էր լցվել այն պատճառով, որ իրեն քարշ էին տվել Նյուգեյթի 3 բանտապահների ուղեկցությամբ ու նավ էին նստեցրել սովորական մի դատապարտյալի պես, երբ իր դեմ ոչ մի դատ չէր եղել։ Նա բարձրաձայն բողոքում էր նման վարմունքի դեմ, դիմեց իր բարեկամների աջակցությանը, քանի որ ըստ երևույթին ինչ-որ մեկի հովանավորությունն էր վայելում։ Սակայն նրա բարեկամների ջանքերը հաջողությամբ չպսակվեցին։ Ընդհակառակը, նրանց ասվել էր, որ առանց այն էլ Աքսորի թույլտվությունից հետո այնպիսի տեղեկություններ են ստացվել նրա մասին, որ իր համար շատ մեծ շնոր կարող է համարել այն, որ իրեն վերստին դատի չեն կանչում։ Այս պատասխանից հետո նա խաղաղվեց, որովհետև լավ էր ըմբռնում, թե նման դեպքում ինչ կարող էր պատահել իրեն և ինչ էր իրեն սպասում։ Հիմա արդեն նա գիտակցեց, թե որքան խելացի էր այն խորհուրդը, երբ համոզում էին չվարանել, ընդունել Աքսորի առաջարկությունը։ Երբ նրա բորբոքվածությունը, ինչպես ինքն էր ասում, այդ սատանաների դեմ մի փոքր իջավ, նա սթափվեց, նույնիսկ զվարթացավ։ Իսկ երբ ասացի, թե որքան ուրախ եմ, որ կարողացա մի անգամ ևս փրկել իրեն մահվան սպառնալիքից, նա գրկեց ինձ, քնքշագին համաձայնեց, որ ես ամենալավ խորհուրդն եմ տվել իրեն։ «Սիրելիս», ասաց, «դուք 2 անգամ իմ կյանքը փրկեցիք, այսուհետև այդ կյանքը միշտ ձեզ է ծառայելու, այսուհետև միշտ հետևելու եմ ձեր խորհրդին»։ Առաջին հերթին մենք զբաղվեցինք մեր փողերը հաշվելով։ Նա ամենայն անկեղծությամբ խոստովանեց, որ մինչև բանտ ընկնելը կարգին փող է ունեցել, բայց այնտեղ աղայի պես ապրելը, առավել ևս բարեկամական շրջապատ ստեղծելն ու իր գործի համար միջնորդություն ապահովելը շատ թանկ են նստել իր վրա. Մի խոսքով, ամբողջ իր ունեցածը 108 ֆունտ էր, որ ոսկեդրամի փոխելով վերցրել էր հետը. Ես էլ նույնպիսի բարեխղճությամբ հաշիվ տվեցի նրան իմ փողերի մասին, այսինքն այն փողերի, որ ինձ հետ է վերցրել, որովհետև որոշել էի այնուհանդերձ չհայտնել, թե պահեստի փողել ունեմ։ Մտածում էի, որ եթե մեռնելու լինեմ, իմ մոտ եղած փողերը բավարար են նրա համար, իսկ ինչ որ թողել էի դաստիարակչուհուս մոտ, նրան էլ կմնային, որին նա լիովին արժանի էր։ Ինձ հետ վերցրած փողը 246 ֆունտ ու մի քանի շիլինգ էր։ Այսպիսով, երկուսս միասին ունեինք 354 ֆունտ, մի գումար, որ աշխարում երբեք այդքան կեղտոտ ճանապարհով իմի չէր հավաքվել մի նոր կյանք սկսելու համար։ Մեր ամենամեծ դժբախտությունն այն էր, որ մեր ամբողջ ունեցածը միայն բաղկացած էր փողից, բոլորովին ոչ ձեռնտու մի բեռից, որ կարելի է պլանտացիաներ տանել։ Հավատում էի, որ ամուսնուս մոտ իսկապես միայն այդքանն էր մնացել, բայց ես, որ մինչև այն դժբախտության պատահելը 7-800 ֆունտ ունեի, որ դրամական գործերս վարելու համար ունեի աշխարում ամենահավատարին բարեկամներից մեկը, իմանալով հանդերձ, որ այդ կինը այնքան էլ չի փայլում իր անբասիրությամբ, բայց իր մոտ պահում էր իմ 300 ֆունտը, որ թողել է այն նպատակի համար, որի մասին որ հայտնել եմ վերևում, բացի այդ, ինձ հետ էի վերցրել նաև մի քանի թանկարժեք իրեր, հատկապես ոսկյա երկու ժամացույց, որոշ չափով արծաթյա սպասք, մի քանի մատանիներ, բոլորն էլ գողացված։ Ահա մի այդպիսի հարստությամբ 61 տարեկան հասակում ես նավարկում էի, կարող եմ ասել, դեպի նոր աշխարհ, որպես մի խեղճ տաժանակիր, որ կախաղան բարձրացվելու փոխարեն դատապարտվել էր աքսորի։ Հակածս շորերը աղքատիկ էին ու համեստ, բայց ոչ գջլտված ու կեղտոտ, և ամբողջ նավում ոչ ոք չէր կասկածում, թե որևէ արժեքավոր իր կարող է լինել ինձ մոտ։ Իրականում, սակայն, շատ գեղեցիկ բազմաթիվ շորեր ունեի և ահագին քանակությամբ սպիտակեղեն, որոնք կարգադրեցի, որ տեղավորեն երկու մեծ արկղների մեջ և նավ բարձեն ոչ թե որպես իմ իրերը, այլ իմ բուն անվամբ առաքեն Վիրջինիա։ Այդ արկղների անդորագրերը գրպանումս էին, իսկ արկղների մեջ դրվել էին արծաթյա սպասքս, ժամացույցներ, արժեքավոր ամեն ինչ, բացի փողերիցս, որ պահել էի սնդուկի գաղտնի գզրոցում, որը հնարավոր չէր գտնել, իսկ գտնելու դեպքում էլ հնարավոր չէր բացել առանց սնդուկը ջարդելու։